Ba, esan bezala, metxe gaude gure irratiko kideekin, beraien 40. urteurrena hitz egiteko, eta telefonan bestaldean daukagu, Olatz, gure irratiko kidea, kaixo, Olatz?
Bai, kaixo, atxaldeon guztiri.
Arratxaldeon, eta zorionak.
Minezker.
Bueno, 40 urte bete ditu gure irratiak, errez esaten da, 40 urte, nik uste, ba, nahiko aintzindari izango zela... Ba, irrategintzan Euskal Herrian, gure irratia, ez, 40 urte atzera egin behar badugu, ez dakit nola oroitzen duzun, edo badakizun, kontatu dizuten, zuk zeu bizi izan zenuen, ba, irratiaren sorrera bera?
Ez, nik ez nuen bizi izan, ni bada, ez dakit, dozena bat urte irratian, gure irratian ari naizela, eta 40 urte aspaldi zen, 81 zen, nik orduan zuzen itzaiteko, 9 urte nuen, beraz pentsa, ez nuen batere bizi, eta konatu, bai, asko konatu dugu azken egun hauetan, ba, ari girelako ospatzen, berez, urte muga, abenduaren 24 da, 1981 abenduaren 24 sortu zen, edo lehen saioa edatu zuten egun hartan, Eguberri bezperan, eta beraz, berez 24 da, baina guk pixka bat aintzinetik joan den larun batean ospatu dugu, oso lehen erran duzu aintzindari, eta bai, pentsatzen dut, euskarazko, ez behar bada Euskal Herrian, ez nintzateke menturatuko Euskal Herrian erratea, baina ipar Euskal Herrian seur lehen euskarazko, euskara hutsezko irratia zen, beraz, bai, aintzindari, bai, gero Askifite etorri ziren Iruliko irratia eta Siberoko botza, ondoko urtean, 82 astapen hortan, eta zer erran sortze hartaz, ba, euskalgintzako hainbat kide bildu zirela, beharrezkoa zela, euskarazko edabide bat, euskarazko irratzi bat, ikusi zuten teknikoki etzela hain komplikatua, eta behar bada, izan zena ere 81. urtean, jadanik bazen, irratzi bat, Radio Aduk deitzen zena, Radio Aduk Navarre, eta horrek jadanik frantsesko irratzi bat zen, baina jadanik euskarazko tarte txiki batzu bat zituen, etzen euskara hutsean, niondik ere, eta 81 erran behar dena da, politikoki, ba, Frantzia mailan, François Mitterrand pasa zela poderera, hori beraz izan zela presidente berria, eta berak egin zuena zen irratzi libreak legeztatu erraten albalima da, beraz horrek gauzak errestu zituen, eta erramezela teknikoki aski errez ikusi zuten, hor dakit dozena bat pertsona ziren, ezarri zuten antena bat Milafrangako etxe batean, eta antik handik aurrera, ba, lehen saioa bota zuten abenduaren 24.
Kontatu dizute ze eskaintza ze irratsaio mota ziren duela 40 urte?
Bai, hasieran simple erraten zuten, Hasieran, oraindik joan den larun batean, ba, 8 ziren pertsona batzuk izan ginituen gure estudioetan, eta kontatzen zutena, simplea, kantu euskaldun batzu pasatzea, saio gutxi bereziki diskoak pasatzea, pastoral batzu pasatzea, euskalduna zen oro pasatzea zen erratian, eta gero poliki jintziren saioak, beti kulturaren inguruko saio batzu ziren, edo kantaldiak, edo ateratzen ziren diskoak, Ipar Euskal Herriko kantariak, baina baita ere Ego Euskal Herrikoak ere, 81 ez zuten ere leku handirik hegoaldean ere, beraz hoiek ere pasatzen ziren, eta hola hasi zen, lehen langilea hartu arte, hola hasi zen, eta gero ja lehen langilea hartu zutenean, ba, pixka bat saioak, pixka bat garatoagoak izan ziren, baina astapen hartan ez zuten hola aktualitatea jorratzen gaur egun bezala.
Kulturari eta euskerari lotua, ez? Azken finean, behar batetik sortzen den irratia delako, edo utxune bat betetzera etorri zen irratia zelako, ez da?
Bai, hori argiki, euskara izan da hildoa, arranen dut irratiaren hildoa, eta arrazoi nagusia hori zen, nahi zuten, euskarazko edabide bat nahi zuten, euskarazko irratzi bat, bazen beste irratzi bat, tarte txiki bat uzten zituenak lehen erran dudan bezala, baina hor euskara utxezko irratzi bat zen, beraz bakarrik euskara zari zena, hori zen sekulan egin, eta 2 buruan ustudia langile bat hartu zutela, Matxin Larzabal, bere bizi guztian pasaduna erratian, dula urte gutxi bat zuzen dudena, eta hortik joan ziren bailen urteak.
40 urtek askorako emango dute, pentsatzen dut, historia horretan ere, inflexio puntu ezberdinak izango zirela, horietako bat agian, aipatzearen, 2006, ez, ba, estudioak leku aldatzea, Baionatik Uztaritzera joan baitzineten.
Bai, eta gertatu zen drama batekin ere, ez dakit irratia pixka bat ezagutzen dutenek jakingo dute, edo entzuna izango dute. Jadanik Baionan, bizpairu alditan ja lekuz aldatu zen,
bai.
Eta ja estudioa txikiegi gelditu zenean, zuk errandu zen bezala, 2006an aldatzea erabaki zen, eta beraz Baionatik ustaritzera joatea, jakinez, ba, pixka bat Lapurdin eta Ipar Euskal Herrian ba, Baiona aski zentrala dela, hiri nagusi gisa informazio hainitz handik pasatzen zen, eta hala ere, han lekurik ez eta erabaki zen ustaritzera joatea, ez oso urrun Baionatik, 15 minututara, baina beste estudio handiago batzuetan, eta beste konfor batean errenen dugu, baldintza hobeagotan, informaziotik urrunago, baina baldintza hobeagotan, eta zer gertatu zen, 2006-eko abenduaren bostean, duela gutxia sartuak zirela ustaritzeko lokal hortan, ni ez nengoan oraindik, lokalak su hartu zuen, istripu bat izan zen, eta su hartu zuen, eta hori izan zen, izigarriko kolpea izan zen, orduan lan egiten zutenen dako, zeren energia asko zarri zituzten lokal berri horietan, eta ondotik beraz, dena berriz, dena kiskali zen, eta dena berriz behar izan zen sutik ezarri, eta hori izan zen, ba, Euskal Herrian ezagutzen dugun fenomeno handi bat, da elkartasuna, elkartasuna handi bat izan zen, Ipar Euskal Herrian, baina Euskal Herri guzian ere, handik hiru urtetara, edo lau urtetara behar bada berriz ere sartu ahal izan zuten estudio polita hauetan.
Bai, badaukat oroitzapen bat, notizia hori irakurri izanarena, urte asko dira, baina bai presente daukat nolatan basu hartu zuen eta hori auzolana eta elkartasuna, ez? Gure ezaugarrietako bat oraindik mantentzen dena beintza gure herrian eta horrek albideratu zuen ba pixkat martxan jartzea berriro. Ikusten dut ere gaur egun 8 langile direla gure irratian.
Bai, 6 berez, Bai, 6 berez dira. Gero Euskal Irratietan badakizu saretua girela beste irratiekin, Iruleiko, Siberuko irratia, Siberuko botza Iruleiko irratia, Antxeta irratia eta azken anai txiki amikuzeko irratia Donapaleon, orotara gehiago, 20 piku langile, baina gure irratian 6 langile eta horrek ere gora berak izan ditu, beti badakizu gure borroka, denen borroka bezala dirua da.
Finantzazioa bai.
Bai, sos bila gira demora guztietan, eta batzutan langile gehiagorekin, gutxiagorekin, hor azken urte hauetan mantentzen dugu 6, 7, 8, erranen dugu tarte hortan, urtea joan, urtea etorri mantentzen dugu kopuru hortan, eta bai ala ere ba 6 langile asko da irrati libre batentzat, oso profesionalizatua da, kakotzen artean arranen dugu, ez da gehiago orduko langile bakarrekin egiten zen lana, biztan dena, beste lan bat egiten da, baina proiektua berdina da, beti euskararen alde eta lekuko irratiaren proiektua ere oso errotua dugu.
Bai, azken finean baldintzak daudenetan, ez? Irratiko egoera hobetzen laguntzen duten neurrian, ba ongietorriak izan daitezela. Beste datu bat ere ikusten dute hemen zuen webgunean 30.000 entzule. 106.6 eta 80.5 FM-ko frekuentzietan. Ez dira datu makalak,
Ez, ba, euskarazko irrati bakarra Lapurdin erranen dugu, euskara utxean, barkatu ari den irrati bakarra, gero badituzte badira beste irrati batzu tarteak dituztenak, eta xifre hori, zenbaki hori da, egunean behin gutxienez piztu dutela irratia, badakizu irratien entzuleko purua kontrolatzea zaila dela, beti egiten da inkesten bidez, eta zenbaki horrek gora beratxuak izaten dira, baina hori da gutxi gora bera inkestek kalkulatu zutena, eta beti bezala guk zailtasun handiak ditugu zuzen jakiteko, gainera euskal irrati edo euskarazko irrati bat giren hainean, zailtasunak ditugu jakitea, zenbat entzule ditugun, nun kokatuak ditugun, zer saio entzuten duten gehien, hori aski zaila da guretako gure norabideak finkatzeko, beraz inkestei fidatzen gira, eta hori zen azken inkesta bai.
Eta eskaintzari dagokionez ere ikusten ari naiz zuen programazioa, zuen parrilla eta asko berriak dira, ez? Aktualitateari lotutako berriak.
Bai, zinez gu gira nola arrenen dut hori publiko zabalari doakion irratzi bat, interes orokorreko irrati bat erraten abadi bada, eta guk aktualitatea dugu segitzen gehien bat, gure goizeko tartea da gure tarte entzunena, goiz berri saioa deitzen duguna, eta berri sailak seiterritan hasita gaueko zazpiak arte regularki baditugu, eta da gutxi gora bera, ara, interes orokorreko irratiek proposatzen dutena olako parrilla edo grilla bat badugu, eta hori da gure egin beharra ere, lekuko irrati bat gira, jendea informatzea, eta jendea informatzea euskaraz, jakin dezatela nahi badute informazioa ukan, eta hortan borrokan ari gira ere egunero, besteak bezain bat informazio bat nahi badute ukan, ba, gure irratia entzun dezaketela, eta euskaraz gainera, eta hori da gure eguneroko borroka, lehen erraten nuena, nahi nuen euskarazko irrati bat, baina baita ere lekuko edabide bat, lekuko irrati bat, beraz, guri interesatzen zaiguna da, ba, Baionako ikasle batek edo Sarako laborari batek irratia entzutea eta aurkitzea berak nahi duen informazio hori, eta gero gainera, naiz eta Lapurdin kokatzen giren, Ipar Euskal Herri osoan saretua gira errandut lehen, baina baita ere Euskal Herriari begirari gira, beraz Euskal Herria hartzen dugu erranen dut eremu gisa, beraz Euskal Herrian gertatzen oro guretako interesgarria da.
Berriak aipatu ditugu eta zehazki kirola ere, bai, ez dakit zuzeneko emankizunak egiten dituzuen, partida edo kirol jakin baten jarraipenak, hemen ikusten ditut Pumpa Laster eta horrelako irratsaioen izenak, pentsatzen dut zuzeneko kirol emankizunak dire.
Bai, izan ditugu, orain gutxiago ditugu egiarazko, azken urte hauetan kirolak leku gutxiago badu irratian, kulturak gehiago badu, baina oraindik segitzen dugu zuzeneko partidak ematen, eta gure lekuko kiroleko zuzeneko partidak ematen, menturaz indar gehiago emanez pilotari, euskal pilotari, eta bereziki eskuzka den trinketeko joko horri, hor ba, final oro irratian entzutzenko aukera bada, baina baita ere errugbiari, badakizue Ipar Euskal Herrian eta Lapurdin ere beraz errugbiak baduela leku handia hartzen duela, eta ba, gure lekuko talde txipioiak, nahiz eta ez diren maila gorenean ari, batzutan hirugarren, laugarren mailan ari dira, ba, oiek ere eratzeko aukera badugu, eta hori beti laguntzailei esker, ez dakit aipatu dugun, baina nahiz eta sei langile izan gaur egun, gia da ba, asko profesionalizatu dela kakotxen artean berritzera errepikatzen dut, baina irratia ez zen posible izango gure laguntzaileak gabe, ez dakitzen bat ditugun, berbada, berrogeita hamar bat laguntzaile izango ditugu orotara, eta horietariko batzu, ba, kirolean adituak dira, edo pilotan, edo rugbian, eta edo futbolean ere berriki, beraz, holako aukerak baditugu darik, saiatzen dira horiek edatzen ere bai.
Eta zentzu berean ere, Arrosako kide zarete, Euskal Irratien Federazioaren barnean zaudete, eta Arrosa Sarearen barnean ebai, eta elkar banatzen duzue, Adi izeneko musika emankizuna, goaldeko, behintzat, irrati askotan entzuten dena.
Bai, afamat fama pixka bat, bere fama bildu du, adik, Pampi Merkapidek prestatzen duen saioa, musikari doakion saio bada, aspalditik ari da, saio horrekin, eta segitzen du, badakit plazer hartzen duela, eta arrakasta baduela, oihartzunak badituela, eta bai behar bada, adi da gure emankizun entzunenetariko bat
izarretako dut,
bai, zera, hemendik aratago ere, eta beste bat bada ere, eta amalez aurte mukatu dena gure bazterrak Luiztien Etxezarretak egiten zuena, eta aurten ja
erretreta hartu du,
bai, erretreta aspaldi hartu zuen, ebera ere guri erreteko langile ohia zen, baina ara ere erretretan sartuta ere segitu izan du emankizun horrekin, gure Euskal Herriko bazterrak miatzen, ezkerra eta eskuin, bereziki Jakes Kazobon bere lagunarekin, Jakes Kazobon ere aurten joan baita, berak ere ustea deliberatu du, eta hor geldituko zaigu, oraindik ari gira saiatzen ea berriz biltzen aldugun Luiztien Etxezarreta, ez da irabazia, baina gira, berra da, gure bazterrak eta adi dira hemendik aratago entzuten diren gure bi emankizun famatuena gaurekako zen artean.
Bueno, esan dugu 40 urte bete ditu gure irratiak eta bueno, egin duzu ospakizunak eta irratsaio bereziren bat ere bai, ezta?
Bai, joan den larun batean, beraz, abenduaren amaikan ospatu dugu, 24ean berritzere markatuko dugu, hori baita egun finkoa edo, baina, hala ere, joan den larun batean ospatu ginuen, gure deliberoa zen, edo gure nahia zen, ba, gure irratiaren familia guztia biltzea, astapenetik eta gaur arte, ezin izan ditugu denak bildu, batzu ez direlako ja hor, eta beste batzu, ba, beste gauza batzutan direlako, baina jende asko torri zen, langile hoiak, sortzaileak, laguntzaileak, laguntzaile ohiak, langile ohiak ere etorriak ziren, Euskal Irratietako beste irratietako lagunak ere etorri dira, eta hor, ba, ongi ospatu dugu, izan ditugu momentu irringarriak, izan dira kontzertuak, izan dira jokoak, izan ditugu ere anekdota batzuk kontatzeko, baita eztabaida serioak ere, horren karira ere, egun horren karira, goizean zabaldu ginen bideo bat, dokumental, bai, dokumental bezalako bat, 15 minututakoa.
Zer aurkitzen da bertan?
Bai, horra gaur gure webunean atxamaiten alda, eta YouTube-en ere atxamaiten alda, leku frangotan, baina aski ongi laburbiltzen du, 15 minutuz, bideoa beti komplikatua dela, laburbiltzen du, ba, bergoi urteak nola joan diren, eta baita ere, hasi dugu, diru biltze kanpaina bat, bai, gure webunean, gure irratia.eu zen, ikusiko duzue, badela tarte bat ditzen dena, emaitza egin nahi balima duzue, hola arratzen maitugu hemendik, emaitza egin, dirua emateko, ba hor ere diru kanpaina bat abiatu dugu horrekin, ba ondoko urtetan ere beti finantzamendua izanen baita gure burua ostea handiena, eta bai, ongi ozen, biziki ongi ozen joan den larun batean, oso konten ginen, iragan egunarekin, baina horrein, segitu behar dugu lanean.
Bai, urte hurrenek hori izaten dute, batzea, eta polita da, ez, aspaldiko jende elkartu, anekdota, gauza bitxiak, historia pixkat errepasatu, edo hasieratik bizi ezin zutenekin elkarbanatu guzti hori, eta izan bedi, ba, indarrak hartu eta aurrera jarraitzeko. Aipatu duzun, diru laguntza edo, bueno, kanpaina hori, ikusten dut urtarrilaren 31 arte dagoela martxan, ez da?
Hori da, bai, izarri dugu, hasi dugu, ba, abenduaren amaikan, ospakizunaren egunean, eta ez ginen nahi gehiegi luzatu, eginen justu markatu urte muga, eta beraz urtarrilaren 31 arte izanen da gure webgunean aukera, ba, bakoitzak emaiteko alduena, 5 eurotik, uste dut, 200 eurora joaten dela, olakoak egin ohi dira, kanpaina olako kanpainak egin ohi dira, ba, diru pixka baten biltzeko, eta aintzina segitzeko, garran duzun bezala.
Hori da. Ba, Olatz, gure aldetik besterik ez, zorionak ematea berriz, gure irratiko famili edo tribu guztiari, iparraldeko irratiei, eta bueno, euskal irratiei orokorrean.
Bai, mire esker, eta ez urrundu, zeren helduen urtean, irulegi izango da lehenik, eta gero Siberoko iruliko irratia, gero Siberoko botza, eta antxeta irratiaren 20 urteak ere ospatuko dira, beraz, 2022an, beraz, oraindik ospakizunak izango ditugu hemendik.
Bueno, ba, horrelakoak poza ematen dute eta gustora ospatuko ditugu elkarrekin.
Esker mila.
Ongi izan.
Berdin aio.
Zibra Crossing.
Zibra Streifen.
Pasha Sklute.
Pasha Zibra.
Zebra Transito.
Manjua.
Balmagen.
Kreuzfan
Zibra.
Zibra Bremin.
Zibra Kanu.
Bilabide leku berean elkartzeko.
Zebrabidea. Astelenetik ostiralera, arratzaldeko 4-6 Arrosa Sareko zeuen irratietan.
Zebra Transito.
Manchua.
Balmagen.
Zebra Bremin.